Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Seni aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'andi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni iri josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan Mohira Ortekova.
Zo'ravonlik, lahchilik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26-moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi.
Mohira Ortekovaning eri Toshkentdagi Britaniya elchixonasining qo'riqchisi Qayum Ortekov 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Mohira Ortekova yaqinda Navoiydagi 64-48 jazo muassasasiga borib, eri bilan uchrashib, turmush o'rtog'iga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanayotganidan xabar topdi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan olib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan. Qo'lida hali marqon izlar turibdi.
Bu qiynoqlar va ularni sodir qilganlar haqida barcha bilishini istayman, deydi Mohira suhbatimiz boshida.
Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish, bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
Turmush o'rtog'ingiz bilan qachon turmush qurgansiz? Shu haqida gapirib bering avvalga.
15 yil oldin turmush qurganmiz. 1994-yil 8-oktyabrda, 15 yil bo'ldi turmush qurganimizga.
Keyin u kishi o'sha Britaniya elchixonasida qo'riqchi bo'lib ishlaganlar, Qayum Ortekov.
Ha. O'sha Angliya elchixonasiga nabor bo'lar ekan, e'lon berganda o'sha e'lon bilan borib, shunaqa qilib o'tdi. Keyin o'sha yerda 4 yilmi, 5 yil ishladi.
Mohira aka, qachon o'sha qamoqqa olishdi turmush o'rtog'ingiz? O'shani gapirib bering, qanaqa eshik qoqib kelishdimi, pauska bilan kelishdimi? O'shani bir tasvirlab bering.
O'sha 25-dekabr kuni ikkinchi qizimizni maktabda bayrami bor edi. Yangi yilga atalgan nimasi bor edi, o'shanga u ketgan edi adamiz. Ota-onalarni chaqirishgan ekan, o'shandan keldida, mana anaqa terik, anaqadan Chilonzor tuman sudidan so'rab kelishibdi, bir ikkita savollari bor ekan. Men boraman, qaytib kelaman dedi. O'sha tergovchi mandaj ko'rganman, tashqarida kutib turibdi dedi. Uyga kelib, men borib kelaman dedi. Ketdi. Keyin ketdi, kutdim, kelmadi. Keyin soat 10:00 kechasi 10:00 obetda ketgan bo'lsa, soat 10:00 telefon qildida, men hali bularni anaqasi tugamadi. Savol javobi tugamadi. Ertalab ketaman, shu yerda bo'lsam kerak, ertalab boraman deb telefon qildi, xavotir olmang. Keyin ertalab bo'ldi. Ertalab ham kelmadi. Keyin ertasi kuni 26-dekabrda kechroq telefon qildida, endi balkim xavotir olmasin deb shunaqa deganmi? 2-3 kun mana shu yerda qolar ekanman, akamga telefon qilib aytib qo'ygan. Menga shunaqa deb telefon qildi. Keyin akasiga telefon qilib aytdim, shunaqa ekan deb. Keyin o'sha akasi ham akasiga telefon qilgandan keyin akasi boribdi, ko'ribdi, shunaqa tergovchi bilan gaplashib, shunaqa qanaqa nimasi yo'q ekan, 2-3 kunda qo'yib yuborishar ekan, faqat savol javob qilishar ekan debdi. Dedi akasi ham shu bilan qolib ketdi-da, u 2-3 kuni bir oy bo'ldi, уже 16-yanvarda sudi bo'ldi. 1 martda, keyin 21-ga qoldirildi, 21-dan 29-yanvarga qoldirildi. Shukr 29-yanvarda 6 yil qamoq jazosi bilan hukm chiqarildi.
Yaqinda mana o'sha turmush o'rtog'ingiz jazo o'tayotgan qamoqxonaga borib kelibsiz, ahvol qanday, nimalar dedi, gapirib bering.
Mana 9 oyda o'zi turmush o'rtog'im o'sha oxirgi marta yanvarda ko'rgan bo'lsam, o'sha oxirgi sudan keyin bir kundan keyin ko'rganman. O'sha bilan keyin 8-chi, yo 3-chi oktyabrda anaqa qisqa muddatli uchrashuv berishadi, ularda 2 soatlik onani orqasida turib gaplashyapti telefonda. O'shanda ko'rdim. Birinchi marta ko'rganimda men uni tanimadim.
Mohira Ortekova jim qoldi. Praga va Toshkent orasini bog'lagan telefondagi bu jumlik boisi uning ko'zidan oqayotgan shashqator yoshlar ekanini aniq-tiniq his qilamiz.
Men juda ham uning ahvolini ko'rib o'zim ham chuqurlikka tushib qoldim. Keyin yana bir haftadan keyin qaytib bordim, o'shanda ko'rib, nima qilib gaplashdim. Hozir ahvoli yaxshi emas, men sog'ligimni yo'qotib bo'lganman. Aytishiga qaraganda yalang'och holatda, qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan olib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan. Qo'lida hali marqonni sar turibdi.
Uni o'sha nima deb ayb qo'yishgan, sen josussan deyishgan bunga.
Ha, shunaqa deyishgan. Endi buni aybi 3 yil oldin nimaga Angliyaga borib, tilini anaqa qilish uchun endi ular o'rganib turish kerak, ingliz tilini esdan chiqarmaslik uchun qancha yaxshi o'rgansin, shuncha yaxshi. Shunga 3 oylik kursiga borib o'qib kelgandi. Keyin Britaniya elchixonasida ishlagani aybilsan, shu mana shu sen josussan. Elchixonada ishlaysan, o'shalarga sotilgansan deb shunaqa narsalar, mantiqsiz narsalarni talab qilishganda, unga qarshi elchixonadagi ishlaydigan odamlarga qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan, shu elchidan tortib bir oddiy bir ishchisigacha qayerga boradi, nima qiladi, kim bilan gaplashadi, hammasini aytib berasan deb talab qilishgan. Qiynamagan anaqasi qolmagan, ularni ko'rsatmagan anaqasiga yana shu suv soqishda, sovuq suvda shunaqa suv sepib, ikki tomoniga ventilyator qo'shib qo'yishgan. Keyin anaqa qilishgan, shu qo'li bilan bir qo'li ikki oyog'ini bir tomonga, yana bitta qo'lini ikkinchi tomonga osib qo'yib, yalang'och holatda chotiga tepishgan 5-6 kishi. Shunaqa ko'pchilik bo'lib urishgandan dazi mana bu o'ng tomonidagi suyagini, qovurg'asini, yuqori qismidan ikkita qovurg'asini sindirib yuborishgan, ignalar tiqishgan tirnog'ini, tirnoqlarini ostiga, badaniga, oyoqlariga tiqilgan temirlarni bosishgan. Izlari ham turibdi, shiramlar hamma nima qilgan bo'lsa hammasi shu badanida qolgan shiramlar turibdi-da. Sigaretlarni bosishgan yana. Keyin anaqani chotini gazeta yoqib chotini kuydirishgan. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
Mohiraxon, mana shu yigitga turmushga chiqqaningizda, mana bu Qayimxonga, Qayimjonga shunaqa ko'ngilliklar boshimga tushadi deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech qachon o'ylamadimman. Men hattoki mana shu narsalarni begona odam aytib berganda ishonmasdim shuni. Men boshqa bir odamdan eshitganimda ishonmasdim shunaqa narsalar borligiga. Men faqat bunaqa narsalarni kitoblarda o'qiganman, qatag'on yillar haqida. Keyin ana Gudliyan bilan Ivanov ishlari haqida faqat kitoblarda o'qiganman. Hozirgi zamonda shunaqa narsa bo'ladi deb hech qachon o'ylamaganman.
Endi davr men taqdirimda bizani eshitirishimizning nomi mana shu keyingi 10-15 yil davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Masalan, quvonchli kunlar bo'lgandir, har holda farzandlaringiz tug'ilgandir, o'shalar gapirib bering.
Birinchi farzandim 1995 yil 19 iyunda tug'ilgan. Katta qizim adasi o'zi anaqa jurnalist Shahnoza Ganiyevaga havas qilib uni otini Shahnoza qo'ygan. Juda ham xursand bo'lganmiz. Hattoki adasi mana oldin qizini borib ko'rib, qancha chaqaloqlarni ichida o'zi ko'rib, o'zi tanib olgan chaqaloqlarni. Bo'lmasa chaqaloqlar hammasi bir xil bo'ladi. O'zini qizini o'zi borib tanib olgan, mendan birinchi ko'rgan. Ham xursand bo'lib, anaqa bo'lib.
Keyin qiz ko'rdim, o'g'il ko'rmadim deb xafa bo'lmaganlarmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Chunki adamimiz o'zi ko'proq qizbolalarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun unaqa narsa bo'lmagan bo'lsa-da. ikkinchi qizim, ikkinchisi ham qiz bo'lgan, 98-yil 8-yanvarda tug'ilgan Chirchiq shahrida. Unda ham rosa xursand bo'lgan odam o'shanaqa qildi. Ikkinchisi ham qiz bo'ldi deb xafa ham bo'lmagan, ortiqcha gap ham bo'lmagan. Bayram qilib rotundan olib chiqib ketganmiz, bog'ish ko'rmani katta qilyapmiz. Ikkita o'g'illarim sal kichikroq, chunki orada ancha vaqt o'tgan, 7 yildan keyin tug'ilgan uchinchi farzandim, birinchi o'g'lim uchinchi farzandimda. 2005-yil 16-avgustda tug'ilgan, xursand bo'lganmiz.
Ismlari nima ularning?
Ikkinchi qizimni oti Mohina, uni eng katta qaynakam qo'yganlar, mullakam qo'yganlar Mohina deb o'zlari havas qilib. Birinchi o'g'lim 2005-yil 16-avgustda tug'ilgan, oti Nursayid, uni qaynatam qo'yganlar. Shunaqa o'g'il ko'rsang ismini Nursayid qo'yasan deb qo'ygandilar, aytib qo'ygandilar avvaldan, shuning uchun Nursayid qo'yganmiz. 4-farzandim Kamron Mirzo 2007-yil 21-sentyabrda tug'ilgan, uni otini o'zim qo'yganman. Kamron degani baxtli degani, Mirzo degani bu turkishada shahzoda degani, baxtli shahzoda bo'lib yursin degan maqsadda Kamron Mirzo deb qo'yganman. Xudoga shukur, bolalarim hammasi soppa-sog' yaxshi katta bo'lyapti. Faqat hozir mana 11 oy bo'ldi dadasini ko'rgan yo'q, judayam sog'ingan. Har kun so'rashadi odam qachon keladi deb.
Davr men taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortiqova bilan suhbatlashmoqdamiz.
Ko'pincha oradan ko'p yillar o'tib tarix kitoblarida yoziladida shunaqa jabr qilingan ekan, ta'zik qilingan ekan. Lekin tarix bugun ham yozilishi mumkin. O'sha eringizga zulm o'tkazgan odamlarni nomma-nom bilasizmi? Mana shu odam qiynagan debdi.
Toshtirmada ishlay degan bilmadim, yashanbana SMBni boshlig'i ekan Toshtirmada. Farhod aka degan odam familiyasini bilmadim, o'shani ko'rsatmasi bilan qilishgan buni. Keyin o'sha Toshtirmada ishlay degan katta leytenant ikkalasi ham Chumayev Rustam bilan Shokirov Nizom degan anaqalar militsiya katta leytenantlari. O'sha kuydirishganda ham o'sha Shokirov bilan Rustamov degan ikkita oyog'iga kishan taqib ikki tomonga tortib turgan, qo'lini reshatkaga osib qo'yishgan boylab. Keyin o'sha Toshturmadagi Timur degan bola bo'lgan, Akmalxo'ja degan bola, Deniz Pantelye degan bolalar o'shalarni ko'rsatmasini bajarishgan, nima qilib qiynaysan desa qiynashgan, boshqa narsa qilasan desa boshqa narsa qilishgan, toklarda o'ldirishgan tok bilan. Man bunaqa vahshiyliklar bo'ladi deb bizani bir hozirgi hayotimizda hech qachon boshqa birov aytib berganda ochiq ishonmasdim, hech qachon ishonmasdim.
Endi shunaqa og'ir yuk, ya'ni mahbusani ayoli bo'lish, qamoqdagi mahbusni turmush o'rtog'i bo'lishni og'irligi qancha bu endi? Sizga o'xshaganlar ko'p.
Bilaman, menga o'xshaganlar ko'p, ayniqsa mana shu Toshtirmaga qatnab, nimalarga qatnab, odamlar bilan gaplashib ko'rdim. Ayniqsa aybsiz o'tirganlar ko'p bunaqa odamlar. Bu juda ham qiyin narsa, og'ir narsa. Buni faqat odam o'zini tanasida his qilib ko'rish kerak. Bu aytgan bilan kim eshitib shunchaki bir bilkashlik qilib qo'yishi mumkin, dildan bir nima qilib qo'yishi mumkin, nima deydi. Lekin tanasida his qilib ko'rmagan odam bu narsani hech qachon to'lig'incha his qila olmaydi. Bu juda ham og'ir narsa.
Endi mana sizni yelkangizga shunaqa og'ir yuk tushibdi, bir ayol bo'lib o'sha yukni ko'taryapsiz. Bolalaringizni ahvoli qanday? Ular qanday o'sha narsani, otadan ajralish, otasiga bo'layotgan qiynoqlarni qanday qilyapti?
Bolalarimga ochig'i bunaqa narsalarni aytganim yo'q. Ikkita katta qizim 14 yoshda, undan keyingisi 11 yoshda. Men ularga bu narsalarni aytishga qo'rqib ketdim. O'g'illarim hali yosh, bunaqa narsani tushunmaydi. Ularga ayting, chetelga ishlashga ketgan deb qo'yganman. Katta qizlarim qamoqdaligini biladimi, uchariy darajada bo'ladimi, man ularga aytolmayman.
Kecha man taniqli bir odam bilan gaplashsam, aytdiki, odam ishi yurishib turgan paytida, puli bor paytida odamlarni muomalasi bir xil bo'ladi va odam mana shu tushkunlikka tushganda, qiyinchilikka tushganda odam tanirkan. Mana shu Jamoatni, jamiyatni munosabati qanday bo'ldi? Qo'ni qo'shni, mahalla ko'y.
Haqiqatan to'g'ri mana shunaqa paytlarda do'st dushmaningizni kimligini shunaqa paytda bilar ekansiz.
Mohiraxon, mana O'zbekistondagi repressiyalar, qatag'onlar keyingi 15-20 yil ichida shu tez-tez bo'lib turganini mana hisobotlarda yoziladi, xalqaro hisobotlarda. Lekin O'zbekistondagilar ha bir aybi bordir, qamalgandir deb qo'yadi. Siz ham shunaqa deb o'ylaganmisiz masalan? Birovni vahobiy deb qamashgan, birovni qizchi deb qamashdi, birovni xalq dushmani deb qamashdi. O'shani eslaysizmi shunaqa narsalarga o'zingizning munosabatingizni? Eringiz qamalmasdan oldingi.
Men hozirgi paytda bizani davrimizda bunaqa narsalar bor deb hech qachon o'ylamas edim.
Endi o'sha Toshturmaga yoki Guyinga borganingizda, o'chirtlarda, o'sha yerda boshqa ayollarning ham dard hasadlarini eshitasizmi? Ya'ni bu ayollarga mana shu mahkumni turmush o'rtog'i bo'lish degan yuk qanchalik og'ir o'zbek ayollariga?
Bu juda ham og'ir narsa. Bu har qanday odam uchun og'ir. Chunki bizda bitta narsa bor-ku, o'ylashmaydi-da, masalan, shu narsa haqiqatdan ham bo'lganmi, bo'lmaganmi, balkim aybi bormi, yo'qmi, shu narsani o'ylashmaydi, lekin mana shu jinoyatchini xotini yoki jinoyatchini oilasi deb qandaydir bir qo'lini bigiz qilib ko'rsatadiganday bo'ladi sizga hamma har tomondan. Lekin odamlar shu narsani tushunib qolgan hozir, chunki juda ko'pchilik odam aybsiz o'tiribdi. Bunaqa aybsiz odamlar ko'p juda ham. Sud degan narsa, bilasizmi, men sud degan narsa o'zimni tushuncham bo'yicha oqni oqqa, qorani qoraga ajratib beradigan bir nima deb tushunganman shu narsani. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qiladi bu yerda. Butun bir davlatni nomidan hukm o'qiladi. Lekin unda sud bo'lmadi, faqat ayblov bo'ldi. Masalan, erimni 4 ta bolasi borligi ham hisobga olinmadi. Bu qarang, qamalgan odamga hukmi chiqib anaqa qilib bo'lgan odamga yana qarang, sen josussan deb uni bo'yniga yana josuslikni qo'ymoqchi bo'lishdi. Bu qanaqa qonun bor deb o'ylaysiz bunaqani? Shunday ko'zingizdan ko'rib turganingizdan keyin bu qonun borligimi shu? Yana qiynashgani bu. Bu nima u? Qonun faqat vahshiylik uchun xizmat qiladi degan narsa emasmi bu? Odamni insonni huquqlari, manfaatlari haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Yana O'zbekiston Respublikasining 26 moddasida yozib qo'yibdi. Aybi isbotlanmagan jinoyatchi hech qachon jinoyatchi hisoblanmaydi. Hech qanday jinoyatchi, hech qanday jinoyatchiga zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26 moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi. Nima deb tushunasiz endi? Shunaqa narsalarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turganingizga qanaqa qonunga ishonasiz? Umuman O'zbekistonda inson huquqlari bilan shug'ullanadigan bironta odam bormikan o'zi?
Mohiraxon, mana bu hind kinolarida ko'rgansiz-ku, sud bo'ladi, oqni oqqa, qorani qoraga deb ko'rganmisiz? O'shanaqa deb o'ylagansiz tasam sudni?
Ha, mana shunaqa deb o'ylaganman. Umuman sud degan narsani har qanday jamiyatda ham shu oqni oqqa, qorani qoraga ajratib, adolatli hukm chiqarish kerak bo'lgan bir nima deydi? Yig'ilish deydimi, boshqa bir narsa deydimi? Bilmadim endi nima deyiladi qonun tilida. Lekin men u narsani ko'rmadim. Hech qanaqa. Faqat ayblov bo'ldi erimni sudda. Bu sud bo'lmadi. Prokuror ham xohlagan. Olagan ishini qilib o'tirdi. Eshitish degan narsani bilmaydi. Xohlasa kirib chiqadi. Kim telefon qilsa chiqib ketib gaplashib keladi sudda. U sud emas u.
Endi Mohiraxon, mana siz ham shu jamiyatni, O'zbekiston deb atalgan jamiyatni bir a'zosisiz. Eringiz qamalmasdan oldin, masalan, bir to'y qilinsa, bir tadbir qilinsa, uni to'g'ri o'sha prokuratura, militsiya, o'sha qamoqxona xodimlariga qo'yiladi va o'qituvchilar pokakdan joy beriladi. Nimaga shunaqa? Mana shunaqa vahshiyliklarni qilgan, o'sha odamlarni mana tirnoq erimni tirnog'ini tagiga nina tiqdi deyapsiz. O'sha odamlarga nima uchun o'zbeklar uyini to'g'ridan joy beradi? Nimaga? Ular nima uchun bunchalik hurmat e'tiborga sazovor? Masalan, o'qituvchi bilan solishtirganda.
Bilasizmi, menimcha o'sha xalq o'sha odamlarni haqiqiy basharasini bilmaydi qanaqaligini. Chunki ishi tushib ko'rmagan. Buni ishi tushgan ham emas, faqat boshidan o'tganligini biladi. Boshidan o'tkazgan odamlarning ko'pchiligi qo'rqqanidan faqat ichiga yutib yuradi. Bu narsani aytolmaydigan biron joyga borib, anaqa ham qilolmaydi, gapira olmaydigan bu narsani aytolmaydigan. Shuning uchun xalq bu narsani bilmaydi. Shuning uchun ham hurmat qiladi. U mana qonunimizni peshvolari, hukumatimizni odamlari bizga ishongan tog'imiz deb hurmatini joyiga qo'yishadi. Ularning haqiqiy basharasini bilmaydi ular kimligini.
Davrning taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortikova bilan suhbatlashdik. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.